We thank you for this court, for its care.
Adel Kaim Oliy sudga chiqqan da'vogarlarning advokati.
Today the US Supreme Court in a very narrow and balanced ruling said
Bugun AQSh Oliy sudi o'zining tor va muvozanatli qarorida odamlarning boshqalar bilan ishlashi fundamental huquqlardan voz kechishiga sabab bo'la olmasligini ko'rsatdi, deydi u. Hukumatga qarshi da'vo san'at va hunarmandchilik mahsulotlari sotadigan hobby lobby do'konlar tarmog'i hamda mebel ishlab chiqaruvchi Canestoga Wood Specialties kompaniyasi tomonidan qo'zg'atildi. Ushbu kompaniyalarga egalik qiluvchi nasoro oilalar o'z ishchilarini kontratseptiv himoya dorilari bilan ta'minlashdan bosh tortgan edi. Ko'plab amerikaliklar sog'liq sug'urtasini ish joyidan oladi. Ayrimlar sud qarori ish beruvchining huquqini ishchilar huquqidan ustun qo'yganidan norozi. Dini rahnamo Barry Lynn din va davlatning bir-biridan ajratilishini xohlovchi birlashgan amerikaliklar guruhiga rahbarlik qiladi. Bu qaror Amerikadagi ayrim kompaniyalarga ayollarni, ochlikdagi diniy guruhlarni hamda kuchsiz toifalarni himoya qiluvchi federal qonunni inkor etish imkonini berdi, deydi u. 9 sudyadan 5 nafar yoqlagan qaror faqat bir necha kishi egalik qiluvchi kompaniyalarga taalluqli. Uning ta'sir doirasi u qadar keng emas, deydi Religion Dispatch jurnali muxbiri Sara Pozner.
They did not intend the ruling to extend to say
Ular qarorni diniy asosga yoki masalan irqiga ko'ra odamlarni ajratish maqsadida qabul qilmadi. Vaksinalar, qon quyish kabi sug'urta qoplaydigan shartlarga ham tegilmadi, deydi u. Namoyishchilar e'tirozida jon bor. AQSh Oliy sudi ilk bor korporatsiyalarga vijdon erkinligi huquqini bermoqda. Bu esa diniy e'tiqod va xususiy mulkchilik qattiq qadrlanadigan davlatda kutilmagan oqibatlarga olib borishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Washington.